takarivany alatsinainy fasimroapolo ny volana aogositra atolotrainao vetrany ary ireo loateny baovao. Pretra dimin'ny folo sy diakraina ambin'ny folo no amasinina nandritra ny andro ny diosezy n'Antananarivo omaly. Anao fanomanam-panahy ao ifanadina ny tanoran'ny diosezy mananjary ny 30 aogositra hamonjy ny JMJ Mada andihany fahafolo. Tomobily be no nankalazana ny sorona masina fanirahana ny tanorana antsirana na hiazo anantsirabe. Ho an'ny vaovao ilay sampirenena, aoka mba ho renivohitry ny famelan-keloka iakila hoy ny Papa François Omaly. Manantra ny fiarabana sy ny firaritsoa antsika mianakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anombotsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny avy eto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo nitanterahinao omaly ny andro ny diosezy ny fankalazana ny fetin'ny viktoara Soamanarivo olotsambatra. Tamin'io ihany koa no nanamasihana andreo piretra sy odiakra sy fitsofan-drano ny filankevitra rehetra teto amin'ny diosezy. Sorona masina notarehan'ny arsiveka n'Antananarivo Monsieur Rodon Marie Arsena Razanakolona sy Monsieur Jean Pascal Andretsoavina mpanampy azy no nanamariana izany fankalazana izany teny somandrakizay. Nitra ny toroteny nataony Monsieur Jean Pascal Andretsoavina ary no nanantitra anterany fa takina amin'ny kristiana ny fandefirina sy ny fanetretena ny fahantrana indrindrindra moa fa ny vavaka sy ny finoana. Fomban'olombelona mantsy ny makatoerana voalohany sy mikatsaka trany ny fisondrotana nefa raha misy ny toe-po ratsy ao anaty dia mampietry ny fanirina hisondrotra izany. Ampany amin'ny fampianarana nentin'ny monsieur Jean Pascal Andretsoavina.
Raha mbola manjaka ry havana sy ampanjakaina ny avinavina dia tsarovy fa tsy hisy fandriam-pahalemana sy fiadanana satria avy amin'ny demony ireo. Tsy mahafaty ny manetry tena sy ny mandevitra. Ny fanetretena dia atsara-panahy ao anaty izy io, ianao ihany ny mahalala ao anatin'ny fonao hoe manetry tena. Toe-panahy ho an'ny olona zay te ho madinika na toe manetry tena. Izay no isan'ny fehpetra idirana any amin'ny fiainana mandrakizay. Isan'ny zavatra takiana ihany koa dia ny fahantrana. Zany hoe matoky tanteraka an'Andriamanitra ary miakina tanteraka amin'Andriamanitra ka manafoana ny fanirina ratsy rehetra ao anaty. Tsy manao ampihimamba ny arena fa mba mahay mijery ny mpiarabelona amin'ny tena ary mahay mangoraka. Ary ny fahatelo farany a, manaiky fanamavona, manaiky fanilihana sy atao tsinitsinina. Mila vavaka sy finoana izany ry havana.
Nanitra izay toroteny izay ihany koa no nankahirezany an'ireo filankevitra rehetra no nezaka ataon'izy ireo amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Betsaka ny sedra azon'izy ireo nefa eo an-trany ny fahasoavan'Andriamanitra mamomba azy ireo ahafahany manatotosa anyizany adidy sy andraikitra ankiny ny fiangonana amin'ny izany.
Maro amintsika no mirotsaka eo amin'ny sehatra fikatroana isan-karazany ihany. Ohatra hoe sasatra ny manonjy an'ireny karazana fivoriany ireny. Efa reraka trovana amin'ny herinandro a, rehefa tonga ny faran'ny herinandro dia tsy maintsy mamonjy fivoriany. Tampotampoka ary a, ao anatin'ny herinandro a, efa reraka any dia tsy maintsy mivory ny ariva. Fantatra Andriamanitra ireny ezaka ataonareo ireny noho ny fitiavana ny fiangonana. Miady saina miaritory mieritreritra hoe inona ny atao. Ampandrosoana ny ara-panasy ny maha olona ao amin'ny fikambanana misy anareo. Fantatra Andriamanitra ireny. Eo ihany koa ny fanotarana ny asa fitoriana amin'ny vaovao mahafaly. Izany rehetrarehetra izany ry havanao. Tsy andrasa tambiny fa ny any apôstinareo ary matetika ny manaraka. Hitan'Andriamanitra ireny rehetrarehetra ireny ka tiako averina nylazain'ny masin-dapôly ao amin'ny Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo andiny fahavalo amby dimampolo hoe koa amin'izany ry havako malala aoka ianareo iorina mafy tsy iova ay efa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo fa fantatrareo fa tsy ho foanao amin'ny tompo akory an ny fisasaranareo. Antsony ary sika mianakavy ry havana mba tena nety tena marina tokoa anahaka ny tompo mpamonjy antsika zay tena nylatsaka ao ambany ho famonjenantsika.
Apretra diambinfulu diakra enambinfulu nunu amasina tamni wala adi vavalomropuli ni vula na augustra yu. Faswava na wani diosezi zani, faswava na wani fianakaviana ni puiran ary fahasoavana ho an'ny fiaramonina ny tondrony fiarabana sy ny firarintsoa azy ireo ny filohan'ny ny filankevitra pastoraly eto Antananarivo Andriamatoa Razanajafy Emilien Emmanuel
ingane ho maro hatrany ny amaliny antso mba ho tsapany tanora ary ankafiziny fa ny raraha mpirehetra dia ambony lavitra noho ny raraha hafa rehetra satria mahafohitena tsy misy sandany amin'ny famonjena mpiarabelona aminy ny pretra ary ireo izay voantso ania dia ho tonga pretra avokoa fa ianareo raika amin'ny 30 mirahalahy pretra sy diakra no tena isaorana niaritra ny mafy nandritra ny fotoana rehetra ka rehefa tsy nahitana indro kely dia indro tonga midingana ny ritsika rehetra androany engane ianareo diakra ho tonga pretra avokoa andihizana indray raha fararana maharetatra amin'ny farany mopera ny vavaka ampiarina amin'ny fiainana hono no famonjena ka ho toa aminareo anie ny teny manentana anareo any tsirairay avy izay kosa ampiny Victoire Rasoamanarivo ivavaka ho anareo mandrakariva
maro ny lalana nodiavina ary betsaka ireo olona nifanoana tamin'izy raika amin'ny 30 mirahalahy mandra-pahatongany tamin'izao dinga ampiainana izao naneho ny fankasitrahana sy ny fisaorana andro rehetra namolavola sy nanoana azy ireo tao anatin'izany fiantsoan'andriamanitra izany ny solotenan'izy raika amin'ny 30 mirahalahy mompera andria mirijanirina Jean Flavien
olona mendrika endry manam-panahy ny opretra sy ho diakra koa misaotra anareo rehetra izay namolavolanay mba ho tody amin'izao toerana izao misaotra anareo izay ny epa-tanana nikapika anareo ary reratsandry namandraka sy nikiky mba hahatonga anay ho toy izao ho ny teninay hoe mangasitrake mangatelona fa tsy voavalinay ny zavatra vitanareo fa ao ilay andriamanitra manankarem-pahasoavana amaly avy zato eny ny zavatra nataonareo taminay
ivadika amin'ny pejy ny jemjimada andihany fahafolo isika ny 30 aogositra maraina no hiazo any fanadina ireo tanora amin'ny diosezy ny mananjary hanao ny fanomanana ara-panahy ary hiazo anatsirabe avy eo mamy raha mananjatovo radio aina mananjary
efa tomombana avokoa ny lamina rehetra ho an'ny tanora ato amin'ny diosezy mananjary hiazo ny diosezy natsirabe amonjy ny gmg andihan'ny fahafolo tanora misa 5 sefajato no avy any an-toerana ary fiara misa 7 no hitondra ireto mpozaika ireto izay samy efa navitany vizity teknika avokoa mba hisoroana ny mety olana eny an-dalana misy araka izany ny fiomanam-panahy ataon'ireo tanora mandritra ny roa andro ao ifanadiana milohany ny akarana ny antsirabe manampy fanazavana monperlin viole raha ny mpanainy tanora ato amin'ny diosezy mananjary
ny 30 maraina kosa zahay aorinany sakafo maraina no manao dia miadana hiazona antsirabe ary araina pikinika eny an-dalana moa zany mba asy andeha rotoroto fanazaka fotoana fa manana ny fotoana ampy zahaya ka manatratra ny ariva any antsirabe fanentanana faraparany ho an'ny tanora rehetra dia azadino ireo rehetra makasika anao azadino ireo rehetra makasika anao na fanafody ho an'ny manana retina mitaiza izany na ny fitako fitafiana sy ny firako faroa azadino ihany koa ny fitafiana mafana satria andeha amin'ny toerana mangasika isika tsy maintsy miona mandrakariva amin'izay fitafiana mafana izay fahatelo aza miafahafa amin'ny zavatra mety ilaina na ny zavatra tsy mazava fa miansoa mandrakariva ny nimeroa any mopera homone ny tanora 034 12 854 88 sy ny nimero nyzareoa vovonany tanora
zay no azo ampitaina avy aty amin'ny diosezy mananjary mamira mananjatovy radio aina ny radio Don Bosco
Wana sidiosezi nansirana deni zumai na mrupulo kustatio nunienga ni tanura hamunzi ni jemjimada andia nfaafulu. Nera nakalazan surna masina fanirana nutariani eveka yizireo. Adina Ramanatsu, Radio Faniri, Antsiranana.
Nifamtona tao amparoa Saint-Joseph tao ambilobe ni tanura, tamin'ny asabotsy teo, niarana andray ny tsodrano sy fampianarana eveka. Somary nanatombo ny fahasarotana fanomanana tamin'ny tindray mitoraka ity ho I Père Félicien Djaomamy, omonie ny tanura tao amin'ny diocèse nantsiranana.
Nienga avy tamin'ny tomobile, izay nagnamy prix izay zakany tanora no nisiny fanoratana agnara. Indrisa nefa tampo zao fiakarany carburant io dia tsy zakany tanora amizay le sarandalana raha ny voasoratra agnarana tamin'ny voalohany 1418 na efa sarandasy andeha izy amizao dia 850 ny antsasany zegny latsika eny tsy tonga ary amizay 850 andeha amizegny na le fagnomanana ny treity natao ty tômbilobe mbola tsy voahaja koa satria misy tômôbily efa andeha igny miovaka zegny chauffeur mizaha tômôbily hafa ka zegny nasarotro ny fagnomanana ny fandehanana ary na le nitreity natao ty tômbilobe aloha ny engana de mbola andalana ny sasany amizao tsy navonjy zay fagnomana mpagnahy sy ny fikarakarana niarahana tamin'ireo mpitondra fanjakana ka adidinay zao no mampita amin'ireo tanora reo a arka zay hafatra na avy amin'ny fanjakana na avy amin'ny ray aman-dreny ny arseveka izay nagnamety sodrano ny tanora zay andeha tegna sarotro be ny fagnomanana tami'ity GMJ andehana fahafolo ty raha hoarina tamin'ny GMJ efa lasa zay fa izao amin'ny diocèse andeha amony GMJ zao ny amintsika amin'ny diocèse ny antsirangana zao 14-67 ans zegny ny amonjiny GMJ.
Tsy hoe hitsangatsangana fa andeha andalom-pinoana ny tanora hoy Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archeveka nandritry ny fampianarany tao ambilobe.
Iara-dalana ianareo ary efa nanomboka an'izay avy any amin'ny fianakaviana eglizy kely avy any amin'ny eglizy fiombonana misy anareo miainga avy any amin'ny eglizy fototra eglizy iraka ary mbola maro aminareo no mbola eny an-dalana miara-dalana mba ho eglizy miombona ary zay no afatra ny papa Joan Paul faharoa raha nanorina an'izao GMJ andro eratany ho an'ny tanora mba ho isan'izay fiombonana izay ka hiara mivavaka hiaraka an-dalana ny finoana tsy ivelan'ny sinoda zany zao fanatanterahana ny GMJ zao sy hoe hisangasangana isika fa hiara hivavaka an-dalana ny finoana ary efa voahomana amin'izany ny toerana andehananareo.
Fotoana ifanojena amin'ny Jesosy Kristy izao GMJ izao hiatrany arsheveka teo ampanomezana ny tsodrano ny tanora andeha hanatanteraka ny fivahinena masina izao.
Engany e mba fotoana ifampitrahofana amin'i Jesosy izao GMJ izao tsy ho azony izao tontolo izao misy izao GMJ izao ary azagaga isika raha misy fanakianana maro samihafa ary miasa ihany koa izao tontolo izao anakorontana satria tsy tantiny izao tontolo izao zao zavatra ataosika izao tsy tiany ny ifanozo amin'i Jesosy dia mila sika miverina ary zay no antenaisika ary amin'izao GMJ izao amin'izao sinoda ataosika izao mba hiverina isika anantona ny ray ararotsika tokoa ary izao vavaka maraina zao angatahsika ny sodranon'Andriamanitra ka ny fiarahandia ataosika fandrindra anareo tanora anampy anareo amin'izay fiavozana andrasana izay ka samy hay ampiasa ny talentany hoentina nasoavana ny besiny maro.
Romfitpuls Valunzato ni totali nitanura vetiam diocese nansiranana na munzi ni GMG Madadis anyansira B. Fiara miisa dimembropulu mtunda zero izai aitana karandala na maazaka pandia valpulu miisa efat. Misusa moni dia atetu izai ankina mni masina mariareni si ultambata Lucien Butovasu. Arinara manansua hekara radiofaniri Diego Suarez mampita vovo wa ni miaradala ni Radio Don Bosco.
Wanizai pezi ni tanura zaiyanu, wanifikemba na salijana na Don Bosco di tamni ala adi. Fareke mropuli ni fulano augusta munu na marana na ni fi Don Bosco wani diosezi ni tuwa masin. Ifa netina tamtiki tetu ni akumzan tamni fara nfa isa ni nisungada na tamni fi Don Bosco. Tao Thomas na yu ni famarana zai na tria ni rayamandendri upanda ya nzara. Tanzo na wanti fidombosko timunwe ni tumbuni ni namandri wankizireo, ni tumbuni ni talenta ni arni afantara ni anandri mantra. Mituna zai aku ni vauvau ni fizai ni avyo mni radio masova. Tua masana.
Nisi mfani una reo talenta si yezi kari eta ni anara na sinu manisu reo tu ni tantarantia eta mfunu afata si anata ni di maru sankarazan. Nuna nasana ire raya mandeni ni reo onkizi. Chacha ntanzo ntamti yezi kafi Don Bosco iti ui reverompera Richard Bruno.
Chacha ni ntanzo na ari nafumarja indira dia ni fatu wakandaya mandeni tunga na natike ni zanan mandito zo fi Don Bosco zo. Ni tanzo mo tamty fity de hoe itombo ny namandreo ankizy ireo izany hoe mifankafantatra betetiko zareo ary anisany tanjona ihany koa de hoe itombo ny talentany mandritra an'izay fidombosiko izay ary ny tanjona farana de hoe afantatra an'andriamanitra betetiko izy ireo eo amin'ny fiainany ka dia vita androany ny fia nikatony androany ny fia faly ny ray aman-dreny a faly ireo ankizy a faly ireo tanora zay nankalaza an'izay fidombosiko izay koa dia ny rendez-vous zany a amin'ny heritona ohatra an'izao indray a ireo tanora ireo nyenany de mba samy tondra namana tsirairay avy a mba aparesaka bebe koa ny fita
so fialantsasatra izao kosa miandry ny fidiran'ny mpianatra indray ny ao amin'ny Don Bosco ka isy hetsika ho tanterana isaky ny andro tsy fianarana toy ny alarobi ariva sy ny sabotsy ary ny alahady folakandro
tara-potoana manaraka zany amin'izao a dia miandry ny fidiran'ny mpianatra reo a dia avy eo reo a manomboka indray ny oratorio zany hoe oratorio andavanandro izy izy anay a ny oratorio a weekend a zany hoe misy foana ny activité satria ny tanjona ny oratorio zany dia hoe mba hifankalalan'ireo tanora sy ankizy bebe kokoa ary indrindrindrindra hiezaka ihany koa hoe mba homena andraikitra foana ny tanora ary izy ireo moa no anisany hoe andry ny firenena ary indrindrindrindra izy ihany koa no anisany hoe andray adidy andray andraikitra ny fiangonana sy ny firenena.
Nizara vondrompoko miisa efatra ireo ankizy tanora nandritra izany nahitana ny Foko Merina, Foko Betsimisaraka, Antandroy ary Betsileo ary etsika maro kosa no tanterahina nandritra izany toy ny fanatanjahantena, dihy, zaitra, fianarana teny vahiny sy ny maro hafa. Nandritraterin'ny piretra fa nanisy aza ny fizarana ireo vondroboko ireo tsy natao ho entina hitondra fanavakavana ara-boko amin'ireo ankizy izany fa nentina ampahafantarana fa iray ihany ny olona rehetra na samy manana ny foko ny aviany azy. Malaingy saraka ny rehetra tamin'ity folakandro ny alahady namaranana ity fi Don Bosco ity.
Wanini diosezi ni miarna rivu ditutusa tamni zumafa simbini fulu ni vulana augusta ni fifidiana na ireu bravovo ni filankefitra pastorali yumbuna diosezi ni miarna rivu na ni FPEDM na ni unifavununa ni amni fiara miasa amni eveka mu ireu manana andaikita vovo amni zani. Aina alaya radio mi miarna rivu.
Mofidy finofavao itatana ity FPTM tindray manomboka izao Andriamatora Kotomalala Jean-Pierre izay fantantana nandritra ny mandaro teto amin'ity diosezy ity ka dia nitondra afatra ho an'ny kristianina sady nankasitraka andreo na vitabety eo alomo ny tenany
dia mamey toko fa hiaraiasa amin'ny veka amin'ny fampandrosoana ty diosezy ity satria antsika rehetrarehetra ity dia manentana andreo kristianina rehetra manerina ny diosezy mba hifametana indrindra amin'ny famitana izay zavatra rehetra adidy eto anatin'ity diosezy ity nisy tokoa ny asa izay natomboka ireo teo aloha fa dia tsy maintsy zanany amita ary anitatra ny ambaimbaindray a ary tsaratsara kokoa ny zavatra efa nataon'izy ireo a dia mifantarina zay ankasitraka azy ireo satria nanao be izy ireo na vita be a tamin'ny fampandrosoana tsy anisan'izany moa ny famadina na ny fakarakarana ny taolambalon'ireo eveka ray aman-drenintsika dia ny any rariana ho an'azy ireo dia ny fahasoavan'andriamanitra omba sitazy a mba mirary soa ary mangatatsodrano any koa mba anoizana zay rehetra mbola tokony atao
izay ny vaovao misongadina ao amin'ny eglizy katolika ty amin'ny diosesy ny Miarina Rivo analain radio amin'ny Miarina Rivo hoan'ny RTB
Ho an'ny pastoraly sosialy dia nisy ny hetsika fifampitsimbinana nataon'ny Bukasy Caritas Madagasikara izay mbola toy ny fanatao tamin'ny volana Mei sy Aprily lasa teo. Manodidina ny 2000 eo hatramin'izao fotoana izao ireo fianakaviana nisitraka an'izany hetsika fifampitsimbinana izany izay fandrombona ny Caritas Madagasikara sy ny Caritas iray sampirenena. Manazava ny momba an'izany hetsika fifampitsimbinana izany ary Andriamatoa Lanto Andriamamonjy eo ny mikro ny namana Malala Ravojason.
Faly izy io ireo le fangatana nataony teto anivon'ny Caritas Madagasikara dia naheno ihany koa ireo le tany amin'ny Caritas international na dia nanao an'izao le hetsika fifampitsimbinana izay ka tamin'ity taona 2020 ity a dia rehefa natambatra ny teto anivo ny diosezy n'Antananarivo an dia fianakaviana efa manodidina ny 2000 no nahazo ny fanampiana vokatry ny fifampitsimbinana asa fitiavanamana teo anivo ny Caritas Madagasikara io. Ny tapany voalohany a teo amin'ny volana avrila volana mey teo a dia nanaovana ny hetsika fanampiana tamin'ny firaisana fahenina eto amin'ny faritry ny kommunina Antananarivo renivohitra izany hoe amin'iny faritra Ambohimanarina iny ary ny teny amin'ny kommunina Anteroka distrika Ambohidratrimo raha ara-panjakana ka ny totaly ny olona tamin'izay any dia 20,120 tokantrano no nanaovana an'izay fifampitsimbinana teo amin'ireo hetsika nataon'ny Caritas Madagasikara miaraka amin'ireo Caritas tany ivelany isan'ny tamin'ireny moa izany ny Caritas Allemagne fa amin'izao fotoana izao ihany koa dia misy anty fanampiana tapany faharoa izay ny ainga avy any amin'ny Caritas International ka nanampiana indray anty amin'izao volana aogosta izao a ny faritra eo amin'ny firaisana voalohany amin'ny commune urbaine Antananarivo eto amin'ny faritra afovoany zany ka amin'izao tapany faharoa izao dia fianakaviana 300 no misitraka n'io fampitsimbinana fanampiana avy any amin'ireo tambazotra ny Caritas internasionala na hoe Caritas maneratany miara-miasa amin'ny Caritas Madagasikara ary mifanjoy amin'ny arsidiosezina Antananarivo amin'ny alalan'ny Bukasy izay.
Misy fepetra manokana ve a napetraka ho an'izay hoe fianakaviana ampiana izay?
Misy fomba fiasa eo anivon'ny ny fiangonana rehefa manao zavatra ohatra izao dia hoe ny fitsimbinana ireo izay tena farahidiny. Ny eto amin'ny diosezina Antananarivo manokana aloha no safidiana ireo le faritra izay hita hoe tena misy farahidiny, tena traboina tamin'ny loza ary indrindraindrindra koa tsy dia mbola betsaka ny fanampiana na ataontsika hoe mbola tsy nahazo fanampiana tamin'ny ara-panjakana na tamin'ireo sehatra miahy tena isan-karazany izay manao asa soa ireny dia ireny no fidiana manokana ho ampiana.
Ny Mbandeu vuvani fianguna na samia fadia. Aonatini eza kamni fanitara na nifianguna na naum nifianguna na masinda piera tsaratana na distrika ni manshu atunguna. Ifa misumu ni eza kavit ari mbula yoa. Nitsimaintsy otratrarina mitondra ny fisorana andreo kristianina momba an'izay ezaka vita izay sy ny fanetanana amin'ny ezaka tsy maintsy mbola atao Andriamatoa Rason fanomezatsoa Antoniaina Rodin filoha-lefitra voalohany ao amin'ny karamasinda Pierre tsaratanana distrikan'ny Mandrosoa atongona
mitondra ny fisorana antsika zanakapelezana sy isika rehetra eny an-toerana de misaotra antsika amin'ny zaka rehetrarehetra izay natao a nandritra ny fetim-piangonana iny a nafahantsika nanatanteraka izao asa fanitarana izao efa niezaka tokoa araka ny teny nomenay anareo a nandritra ny fetim-piangonana iny ary efa misy ezaka najoro ao a de ho fanohizana ny asantsika izay a de manentana antsika any ampelezana rehetra any a satria mbola ezaka lehibe no ataontsika amin'ny fanitarana io fiangonana io lany io ny borika manentana antsika tsirairay avy izany ho tonga amin'ny fetin'ny taranaka amin'ny 4 septambra eo ihany koa nanaovantsika ny ezaka rehetra ezaka borika izany anoizantsika ny oasa io
manahoana ary ny fandaram-potoana amin'ny 4 novolana septambra io Andriamatoa ery finaritra Edi Francis filohan'ny filankevitra pastoraly
amin'ny 10 ny sorona masina manomboka de misy ny fiantsoanantsika isan-taranaka ao anatin'ny sorona masina ary misy ny rakitra isan-taranaka ihany koa ao anatin'izay ary fitsofan-drano ny taranaka rehetra ao amin'ny karamasin-dapera tsara-tanàna na ny atỳ ampelezana na ny any ao an-tanindrazana de manantena nyfahatongavantsika maro any vita moa ny sorona masina de sakafo atoandro a de ao arianany sakafo atoandro de misy fihaonany zanakapelezana sy ny birao an'ny fiangonana sy ireo ray aman-drenirehetra ao an-tanàna mba ho fanohizana ny asa fanorenana zay efa natombokontsika hatr'izay de manantena ny fahatongavantsika rehetra ny an-tanindrazana ny amin'ny 4 novolana septambra izany
ambaranantsika ny fiarahana amin'ity takariva ity ny vaovao iray sany pirenena nitarika ny sorona masina tao Akila faritra Lasibatry ny horohorontanina herivaika tamin'ny taona 5 arivo ao afoan'ny Italiny Papa François Omaly navohitra ny tamin'ny fampianarana nandritry ny toroteny ny fandiniana ny famindrapo aoka ho izy mba ho tena renivohitry ny famelan-keloka sy fiadanana ary fampiavanana i Akila mialohan'ny sorona masina dia niona tamin'ny fianakaviandry nodimandry sy nitondra takaitra tamin'ny horohorontany goavana nitranga ny 6 avrila 5 arivo io ray masina fankerezana ny mponina izao famangin'ny papa izao hoy ny piretra iray izay miezaka hatrany ny famelomana ny ara-panahin'ireo mpivavaka tariny izay ny fiarantsika tamin'nyity takariva ity mankasitraka anao ny ara-dalana taminay mankasitraka an'ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangonam-baovao toy malala manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary velomatompoko